Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekđati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Jemenska vojska, po drugi put smo napali nosač aviona Truman. Počinju ceremonije dočeka Noruza u Iranu. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Dodik najavio formiranje granične policije RS-a. Boga milosti, Boga samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Brigadni general Yahya Sarij, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, jutros rano je informirao o napadu na američki nosač aviona USS Harry Truman u sjevernom dijelu Crvenog mora. Drugi napad jemenske vojske na ovaj nosač aviona u posljednja 24 sata odgovor je na američku vojnu agresiju na teritoriji ove zemlje, koja je ostavila za sobom najmanje 150 šehida i ranjenih. Yahya Sarij je objavio da je operacija izvedena s nekoliko balističkih i krstarećih raketa, kao i bespilotnih letjelica, te da je sukob trajao satima. Također je objavio da su jemenske oružane snage uspjele poraziti neprijateljski napad koji je američka vojska spremala izvesti na tu zemlju. Yahya Sarij je pojasnio, neprijateljski borbeni avioni bili su prisiljeni vratiti se na svoju izvornu lokaciju nakon što su ispaljeni projektili i bespilotne letjelice na nosač aviona i njegovu flotu. Glasnogovornik oružanih snaga Jemena izjavio, s pouzdanjem u Boga, suprotstavit ćemo se zločinačkoj agresiji i na napetosti odgovoriti napetošću. Također je najavio da će jemenska vojska djelovati prema riječima Sejda Abdulmalika Bedrudina al-Husija, vođe Ensarulaha, o opcijama za eskalaciju napetosti ako se nastavi vojna agresija na Jemen. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga je na kraju izjavio da će se anticionističke operacije te zemlje nastaviti sve dok se ne ukine opsada Gaze. Na današnjim milionskim prosvjedima Jemenci su stavili naglasak na podršku Palestincima koji žive u Gazi i osudu agresorskih američkih napada na njihovu zemlju.
Masovni mimohodi jemenskog naroda započeli su danas uz slogan Stojimo uz Gazu i suprotstavljamo se američkim tenzijama, a veliko mnoštvo Jemenaca okupilo se na trgu Al-Sabain u Sani kako bi istakli svoju podršku Gazi i osudili nedavne američke napade na tu zemlju. Prema izvještaju televizije El Mejadin, veliki skupovi počeli su u Sani i drugim jemenskim pokrajinama u znak podrške Gazi i osude američkih napada. U saopštenju organizatora ovih velikih mimohoda stavljen je naglasak na nepokolebljiv stav jemenskog naroda u podršci stanovništvu Gaze koji se suočava sa brojnim opasnostima. Jemenci su također istakli da su spremni, bez imalo oklijevanja ili straha, da se suprotstave svim nasilnicama svijeta i žrtvuju svoje živote na tom putu. TV El Mejadin danas je izvijestila da su 99% meta nedavnog britanskog i američkog napada na Jemen bili civili, a većina mrtvih i ranjenih bili su također civili. Sa druge strane, jemenski ministar vanjskih poslova je, u vezi sa odlukom zemlje da zabrani prolazak brodova cionističkog režima, uputio pismo generalnom sekretaru i članovima Vijeća sigurnosti UN-a, Arapskoj ligi, Vijeću za saradnju u Perzijskom zalivu, specijalnom predstavniku Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te svim državama članicama UN-a. Jamal Amer je u tom pismu naglasio da je odluka o obnovi zabrane plovidbe u jemenskim pomorskim vodama od strane Sane samo protiv cionističkog režima. Jemenski ministar vanjskih poslova je u ovim pismima ukazao na činjenicu da je zbog odbijanja cionističkog režima da provede sporazum o prekidu vatre potpisan sa pokretom otpora Hamas i najave zaustavljanja ulaska humanitarne pomoći i zatvaranja prijelaza u pojasu Gaze, Sejed Abdulmalek Badrudin al-Husi, vođa jemenske revolucije, 7. marta 2025. dao posrednicima 4 dana kako bi izraelski režim dopustio ulazak pomoći za stanovnike pojasa Gaze, u suprotnom će jemenske oružane snage nastaviti operaciju pomorske blokade protiv cionističkog neprijatelja.
Slijedi blok kraćih informacija. Makedonski mediji javljaju da je policija privela Aleksandra Karadakoskog, vlasnika firme MMMM Cafe Duel Kočani, koja je držala diskoteku Puls u kojoj je poginulo 59 osoba u noći sa subote na nedjelju. Kompanija imala blokiran bankovni račun, osnovana je 29. maja 2020. godine. Karadakoski je i direktor kompanije. Prema posljednjim podacima, kompanija je 2023. godine bila u minusu za oko 3.000 eura. Gradonačelnik Kočana Ljupčo Papazov podnio je neopozivu ostavku nakon katastrofalnog požara u diskoteci u ovom gradu. Ispod njegove objave na Facebooku su se nizali komentari ogorčenih građana i cijelo vijeće treba da podnese ostavku. Koliko godina se zna o ovom klubu, njegovoj sadašnjoj i prošloj upravi, svi ste bili tihe ubice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje danas da kopija Majdana neće proći u Srbiji. On se u snimku na društvenim mrežama osvrnuo na protest koji je u subotu održan u Beogradu. U vojsci Srbije ne postoji zvučni top, podvukao je Vučić i dodao da su se, kako kaže, navodno povrijeđeni od udara tog topa javili poslije 48 sati. Zvučni top nije bio nigdje na ulici, ne možete ga da ne vidite i ne čujete. Izmislili ste opasnu laž. Istraga će se završiti u roku od 48 sati, a svi odgovorni će odgovarati. Kako je dodao šala i igara oko rušenja Srbije bilo previše, poručuje Vučić. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je podsjetila da je Beogradski univerzitet izdao saopćenje o navodnoj upotrebi zvučnog topa, koje, kako je istakla, ništa drugo do uznemiravanja javnosti i širenje panike. Jedan visoki kineski vojni zapovjednik je upozorio da je kineska vojska u svakom trenutku spremna za rat s ciljem neutraliziranja bilo kakvih nastojanja za postizanje nezavisnosti Tajvana. Lin Xiangyang, načelnik istočnog zapovjedništva kineske vojske, upozorio da ako tajvanski separatisti budu ratoborni ili budu učestvovali u beznadnim aktivnostima, Peking će poduzeti sve potrebne mjere kako bi ih kaznio. On je na sastanku u Pekingu koji je održan povodom 20. godišnjice postojanja zakona protiv separatizma dodao, ako strane sile odluče da stvore napetost i haos u Kini, kineska vojska će ih oštro kazniti. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Irana, danas je na posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj godini u Iranu izjavila: sankcioniranje ministra nafte i njegovog tima provedeno je u suprotnosti s međunarodnim protokolima i pokazuju da su ministar nafte i njegov tim ispravno obavili svoj posao. Ona je također istakla: potpisivanje ugovora od 17 milijardi dolara u iranskom ministarstvu nafte, koje je izvršeno u obliku 4 ugovora, doveće do otvaranja 17.000 radnih mjesta i povećati iranski udio u zajedničkim plinskim poljima Irana i Katara. Izložba fotografija pod nazivom Žene i veličanstvo iranske kulture otvorena je u sjedištu UN-a u Ženevi u saradnji sa stalnom misijom Islamske republike Iran pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, istovremeno s 58. zasjedanjem Vijeća za ljudska prava. Ovom izložbom želi se prikazati i istaknuti položaj žena u iranskoj kulturi i civilizaciji te njihova uloga u dinamici i kontinuitetu kulturnog nasljeđa zemlje. Izložba Žene i veličanstva iranske kulture sadrži zbirku slika koje prikazuju raznolike kulturne manifestacije Irana iz perspektive talentiranih, kreativnih i poduzetnih žena. Proslava početka proljeća u Iranu započela je kretanjem novogodišnjih karavana po gradovima. U četvrtak 20. marta 2025. godine u 12 sati i 31 minutu poslije podne u Iranu nastupa Nova godina. Nova godina je u Iranu i zemljama perzijske civilizacije poznata kao Noruz ili Nevruz. Noruz je jedna od starih perzijskih proslava. Vrijeme početka Noruza i novog solarnog kalendara u Iranu nastupa u trenutku kad sunce dostigne proljetni ekvinocije. Raspisana je centralna potjernica za predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, premijerom Radovanom Viškovićem i predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Raspisivanje centralne potjernice izvršila granična policija Bosne i Hercegovine po automatskoj naredbi suda Bosne i Hercegovine. To znači da su sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini dobile obavijeste. Po zakonu trebaju privesti Dodika, Viškovića i Stevandića. U prijevodu to znači da ih svaki policajac koji ih uoči mora privesti zbog napada na ustavni poredak. Sud Bosne i Hercegovine odredio je ranije jednomjesečni pritvor nakon što se spomenuta trojica nisu odazvali na saslušanje. Nenad Stevandić izjavio je danas da nije imao problema sa prelaskom granice i da je u Srbiju ušao uobičajeno bez problema. Pitanje je sada kako će se Stevandić vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Navodno će u srijedu otputovati za Bjelorusiju. Predsjednik RS-a najavio je za srijedu posjet u Moskvi. Stevandić je ranije najavio da će u petak održati preskonferenciju u zgradi Narodne skupštine RS-a u Banjoj Luci i da će odgovarati na sva pitanja. U isto vrijeme, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija demantirao je tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima u Republici Srpskoj da se više od 30 policajaca MUP-a Unsko-sanskog kantona zajedno s nekoliko pripadnika specijalne policije iz Bihaća priprema za navodnu destabilizaciju Republike Srpske i otmicu predsjednika RS-a Milorada Dodika. S druge strane, poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su Narodnoj skupštini Republike Srpske zahtjev za stavljanje van snage odluke o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske. Predsjednik RS-a Milorad Dodik otkrio je na društvenim mrežama da je danas u Palati RS-a u Banjoj Luci održan sastanak rukovodstva RS-a na kojem je donesen zaključak da RS formira graničnu policiju. Time rukovodstvo ovog entiteta nastavlja s neustavnim djelovanjem i kršenjem državnih zakona. formirana je i radna grupa koja je danas održala svoj prvi sastanak povodom izrade zakona, a kojima će biti reguliran rad granične policije na teritoriji Republike Srpske. Zakonski okvir na kojem radi radna grupa će biti isključivo u skladu s Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksom 2. Podsjećamo da je u periodu od 1996. do 2000. godine kontrolu granice Republike Srpske vršila policija Republike Srpske, te da je suprotno Dejtonskom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine 13. januara 2000. godine visoki predstavnik Wolfgang Petrić svom odlukom nametnuo državnu graničnu službu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom će u popodnevnim satima biti održana zatvorena sjednica vlade RS-a koja će razmatrati ostala pitanja ukupne političko-bezbjedonosne situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjednici će prisustvovati predsjednik RS-a Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, naveo je Dodik. Ismail Bakai, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, je na svojoj posljednjoj konferenciji za medije u ovoj solarnoj 1403. godini i uoči Noruza odgovarao na najvažnija novinarska pitanja u međunarodnoj sferi. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je u vezi s pismom Donalda Trumpa upućenom Iranu rekao: "Trenutno nemamo osnove za objavu Trumpovog pisma u medijima. Ono što je u medijima objavljeno o tom pismu uglavnom su samo nagađanja bez tačne osnove." Ismail Bakai je, kazavši kako suština pisma nije daleko od Trumpovih javnih govora i da je pripremljeno na temelju tih elemenata, dodao: "Naš odgovor na to pismo bit će dan putem odgovarajućih kanala nakon završetka razmatranja." On je također istakao: "Posljednji posjet gospodina Abasa Irakčija, ministra vanjskih poslova Irana, Omanu, nije bio povezan s tim pismom i, kao što je i sam naveo, taj posjet otprije bio isplaniran." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran također je, odgovarajući na pitanje o tome da je Trump nakon date naredbe za napad na Jemen iznio i prijetnje protiv Irana, rekao: "Odgovorit ćemo odlučno na svaku agresiju protiv teritorijalnog integriteta, sigurnosti i nacionalnih interesa Irana i u to nema nikakve sumnje." On je dodao: "To što Amerikanci i njihovi saveznici i akcije jemenskog otpora pripisuju drugima na tragu je svojevrsne kompenzacije za poraze koje su pretrpjeli u proteklih 20 mjeseci od strane pokreta otpora. Narod i vlada Jemena odlučuju samostalno." Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu dešavanja u Jemenu, napadi Amerike na Jemen. Ostanite uz naš program.
estos momentos, va a ser atendido por el personal médico que lo hemos encontrado desaparecido durante 96 días. Él partió desde Marcona.
Gracias, gracias Dios mío por darme esta oportunidad, por favor. Gracias.
Máximo Napa Castro. Por eso perdió comunicación y se adentró en la...
Mjesta koja Iranci obilaze tokom Neuruza. Želimo vas upozvati da jedan uzavreli ljetni dan provedete na najtoplijem dijelu Irana, u Huzestanu. No ne brinite, izabrali smo mjesto koje i nije tako toplo, jer se nalazi na izvorima velike rijeke Karun, rijeke života na jugu Irana. Vodimo vas u mjesto koje se nalazi u blizini brane na rijeci Karun. Umoran sam, iz zidova proklijah. Srce sam poklonio putima dalekim. Do podneblja Arijevskih u Huzestanu, kolijevci drevne iranske civilizacije, dug je put preplavljen mirom, pogodnim za razmišljanje o toku vremena, historiji, kulturi, ali i o ljepoti kreacija ljudskih ruku. Svoj prtljag složismo u nadi da ćemo stići. Oči otvorismo u nadi da ćemo vidjeti, a umove pripremismo za razmišljanje i pronicanje u tajne skrivene. Ovo je Huzestan. Ovo je brana, a ne zid, ne smetnja ili prepreka. Ovo je čuvar tajni velikih. Jedan poznati iranski pisac je napisao: toliko poznajem sve izvore, potoke i rijeke svoje zemlje, da ih svako malo poželim obići i svojim umom, nogama naredim pokret. Ovo što osjećam u grudima svojim je zasigurno smiraj srca koje naslućuje da će uskoro sresti dio sebe. Ovo što u venama svojim osjećam je zasigurno uzavrela krv, koja osjeća da će uskoro sresti rodice svoje, rijeke što protiču širom juga Irana. Moje oči su već odavno shvatile da im je namijenjen još jedan poklon koji će dobiti kroz mnogobrojne poglede, koji će titrati po prostranstvima po kojima su putovale oči njihovih predaka kroz historiju zemlje Irana. Moje grudi su već odavno uznemirene, jer su prve saznale za odluku moga srca da odem i obiđem svoju prošlost i svoju sadašnjost, na osnovu kojih ću naslutiti budućnost roda svoga. Iran je zemlja Evlija i bogougodnika. Stanovnici Irana su muridi članova čiste i bezgriješne poslanikove porodice i upravo zbog toga svim članovima Ehli Bejta iskazuju posebno poštovanje. Odlučili smo vas odvesti na još jedno putovanje. Ovaj put ćemo obići turbe potomka Ehli Bejta po imenu Ishak, koje se nalazi u gradu Saveh. O ptico bezbrižnog leta, odleti do gnijezda svoga u krošnjama milosti. O golube, ptico mira, smiraja i prijateljstva, pronesi glas prijateljstva među svim ljudima svijeta. O glasnici milosti, mira i prijateljstva, poletite ka mjestu na kojem leži bogougodnik, potomak poslanikovog Ehli Bejta, čovjek kojeg svi vole i koji sve voli ljubavlju nepresušnom. Naše srce je još jednom izletjelo iz kaveza, što tijelo se zove, i poželjelo još jednom hodočastiti turbe potomka Ehli Bejta, Ishaka, brata i mama Reze, neka je mir na njih. Šta da radi srce kada vidi da stranci u svojim srcima ne nose odgovor na njegovu žudnju za domovinom? Šta da radi srce kada zna da putnika može shvatiti samo putnik? Ovo turbe je ukrašeno prije skoro 950 godina. Motivi na zidovima enterijera su restaurirani. Sjeverni balkon i dijelovi istočnog zida su izgrađeni prije skoro 750 godina. Danas je za ovo turbe potomka imama zadužen ured za vakufe Araka u centralnoj provinciji Irana. Molimo Allaha uzvišenog da svim cijenjenim posjetiocima i hodočastima podari zdravlje, jer smo uz njihovu pomoć uspjeli ove godine da postavimo turbetski zarih, te da restauriramo i obnovimo cijelo turbe. Uspjeli smo obnoviti i dvorište, a sve to uz pomoć iskrenih vjernika i hodočasnika iz Saveha i okoline, priča nam jedan od sluga ovog turbeta. Potomak imama, Ishak, je također bio putnik, ali je njegovo putovanje skončalo u gradu Saveh. Sada on u potpunosti razumije osjećaje naših srca. Da, ovaj gospodin posjeduje mnoge mudžize i keramete, a do sada je izliječio mnogo bolesnika. Do sada je otklonio i mnoge nedaće, a poznato je da veoma dobrodušno pomaže jadnicima i siromasima. On otklanja nedaće od iskrenih ljudi i po tome je ovdje u Savehu postao poznat. Svi ovdje znaju za potomka imama Isu, gospodina Musu Alkazima. Njemu se obraćaju svi koji u ovom kraju pate od neke bolesti i oni koje pritišću svakojaki problemi. Četvrtkom i petkom većina stanovnika grada Saveha i okoline dolaze ovdje da obiđu i zijarete ovog dobrog gospodina i njegovo turbe. Kaže nam jedan od hodočasnika koji je prešao nekoliko stotina kilometara od svoga rodnog mjesta do ovog centra duhovnog preporoda. Gospodaru svih svjetova, mi te ljubavi prema imamu Huseinu molimo da izliječiš sve bolesnike, obraduješ sve jadnike i od svake nedaće spasiš ove stanovnike. Proteklo je skoro 950 godina otkako su stanovnici ovog područja izgradili turbe ovom dobrom insanu. I tako svim prolaznicima, susjedima i vjernicima osigurali mjesto na kojem se mogu predati osjećajima svojih srca i suzama svojih očiju. Neka vam dani budu veseli, neka vam srca iskuse najljepše trenutke na ovom svijetu i neka vaši snovi postanu prelijepa java. Cijenjeni slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas jeli, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog jeli, prijatelja. Ali ako jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je li uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji je li, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo je li, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, je li, mnogo ljudi danas je li, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju je li, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati je li, neke, jel, neke izazove u životu, stoga važno je, jel, da jel, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jel, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jel, od određene osobe, u ovom slučaju jel, prijatelja. Danas, jel, ako jel, upravo jel, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj, jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi, jeli, prijatelji, mi smo prije svega, jeli, i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo, jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako, jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način, jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece, međutim ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesmo, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodici, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruću često loša sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmeći sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određeni taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mislim se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel. Djeca li tekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedna prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će i tekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.